Перший гість – це Дмитро Романович, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Вітаємо.
Отже, ми поговоримо про вже кілька разів обговорювану у цій студії тему. Це те, що в Україні тепер не регулюватимуть ціни на продукти, але ми поговоримо нарешті з ініціаторами власне цієї постанови. І пане Дмитре, я знаю, що ви допомагали готувати цю законодавчу ініціативу. Розкажіть, от саме в юридичній площині, як все це відбувалося? Наскільки я так розумію, це ще з минулого року тягнулося, коли така ініціатива була запроваджена в тестовому режимі?
Ну, загалом цій ініціативі років 15, ну, як з'явилася ця, ну, досить безглузда постанова, так і намагалися її там скасувати там в той чи інший спосіб, але ніколи воно там до кінця не доводилося. А, ну, на моїй пам'яті це там була там якась, лише на моїй там за 2 роки пам'яті там п'яте намагання її скасувати, яке нарешті завершилось успішно. А, дійсно, в...
Дотисли такі, так?
Ну, такі, да. Минулого року там було знайдено таке рішення, як пілотний проєкт, яке, ну, чому воно не виходило, бо питання там досить політичне, бо гречка і хліб, ну, дуже такі політичні питання в нашій країні.
Ой, дуже політичні.
Дуже, дуже політичні і соціальні, і, ну, було знайдено таке соломонове рішення на практиці випробувати цю відміну. От, незалежно від того, що 10 років статистичних спостережень говорили про те, що ціни на продукти, які регулюються, ці ціни, вони зростають на 20% швидше, ніж на ті, які не регулюються.
А чому?
Але, ну, дуже там цілий комплекс факторів. Перш за все, тому що де стимулює виробників виготовляти саме такі продукти. Бо, ну, якщо є вибір там робити хліб звичайний або простої рецептури. Простої рецептури регулюються, і ти не можеш там нічого заробити, а там звичайний хліб не регулюється, то ти виробляєш звичайний хліб. І є, ну, виникає дисбаланс цього спросу пропозиції, а там з базової економіки відомо, що ціна – це функція від спросу і пропозиції. Якщо щось там, дисбаланс якийсь виходить, то або там ціна зростає, або падає. В цьому випадку там немає виробництва, а спрос є, і ціна зростає. І, ну, така ситуація. Ось. Так от, це було відомо, але, ну, вирішили спробувати на практиці, випробувати. От, і результати цього пілотного проєкту, який був започаткований в жовтні минулого року, і там був цілий квартал, показали, що ціни на продукти порівняно з минулим роком зростали менше. І навіть при вищій загальній інфляції, тобто ми порівняли 2 квартали, 15 рік, 16 рік, ціни на продукти, що регулювалися, зростали нижчими темпами, при загальній інфляції вищими темпами. Тобто це, ну, досить очевидно, що, ну, ніяк це регулювання не впливало на ринок, нічого не стримувало. От, по окремим позиціям дійсно було зростання, але воно було б, з об'єктивних причин, було б що за регулювання, що без регулювання. Тобто там молочні продукти зростали, бо сезонний дефіцит молока там взимку і високі експортні ціни, і які там додатково стимулювали зростання ціни, і яйця, які ціни на яйця, які зростали після дуже великого падіння, після заборони експорту нашої продукції. Тобто все показало, що це регулювання не працювало, як ми, ну, і вважали, і це, ну, дало підстави для відміни цього вже з 1 липня, що ми, ну, і зробили.
Дивіться, у міністерства є розрахунки, є цифри, є такі доволі логічні аргументи. В нашу студію приходив директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко 2 дні тому і розповідав, що після такої постанови ціни восени збільшаться на 30-50%. Звичайно, що ця новина від пана Олексія збирає шалені перегляди, і всі їй вірять. Чому?
Ну, бо дуже, мабуть, яскраві заголовки у цієї новини.
Очевидно.
От, і вона, ну, відволікає увагу.
Очевидно.
Але, ну, мені б хотілося почути, ну, чому він так вважає, і ну які є причини? Бо я позавчора спілкувався з тими ж виробниками борошна, і вони прогнозують, що ну загалом ціни на зерно, наприклад, як одна там з базових складових для борошна, яке регулювалось, для хліба, яке регулювалось, для макаронних виробів. Це ціни на зерно восени будуть нижчі, ніж зараз. І немає ніяких підстав для зростання ціни. Аналогічна по молоку, по іншим продуктам. Ну, тобто, де ці підстави? Ну, там, чи є якісь пояснення?
Тут, ви знаєте, я думаю, це моя така думка, що найголовніша підстава – це та, що люди звикли, що все дорожче, в тому числі і продукти харчування. А те, що у нас бувають якісь такі нелогічні речі на ринку, то це можна бачити, наприклад, на ринку нафтопродуктів, коли ціни на нафту знижуються, а ціни на бензин і на скраплений газ підвищуються. Тому, ну, я думаю, що це просто звичка людей до того, що щоби не відбувалося, ціни зростають.
Ну, дивіться, я от хочу тут саме тут сказати, що те, що ціни зростають, це нормально, це здорова економіка. Без зростання цін, ну, зростання цін і зростання економіки,
от, я
це
думаю,
абсолютно
що тут
пов'язані,
багато людей вас тут зараз просто
абсолютно
не зрозуміють.
Пов'язані речі. Тобто дуже погано для економіки, для зарплат, для всього іншого, коли ціни падають. Ну, загальні, я маю до рівень інфляції. Коли ми виходимо в дефляцію, оці мінуси, які нібито це гарно, але це заморожує економіку дуже сильно.
Ну, і... але, слухайте, але для цього потрібно, щоб...
Але дійсно інфляція потрібна, щоб була контрольована.
Щоб зростали і зарплати, зростали пенсії.
Звичайно,
щоб
звичайно.
Це відбувалося пропорційно. Інакше це виглядає все-таки якось асиметрично. Ви скажіть, будь ласка, от все-таки існували дешеві сорти хліба, так звані соціальні. Зараз підвищиться на них ціна?
Ні, бо регулювання ніяк не впливало на цю ціну. Ну, об'єктивно, бо що таке хліб простої рецептури? Це там 4 компоненти, там мука, вода, там ну, ще 2. Додаючи там крихітку сахару, чи, я не знаю, там ізюм, чи ще, чи закваску, це вже був не соціальний сорт. Тобто, ну, той самий хліб український, він, ну, загалом-то не соціальний. Ну, я маю на увазі за рецептурою. От реальний, який продається. А той, що простої рецептури, ви не знайдете.
Ну, добре, а при цьому якість не погіршиться, тому що можуть вилучити просто якийсь компонент з рецептури. Так, якість, ну, і так не
навпаки,
завжди гарна, так, якщо
навпаки,
чесно. Так?
Навпаки так. Ситуація. Бо коли було це регулювання, це був стимул для виробників гратися якістю, виходити з-під регулювання, додаючи щось. Замість ну того, що треба, ну там я не знаю, регулювалось молоко жирністю 2,5%, виготовляли 2,6%. З хлібом вже ну розповідали. Тобто, навпаки, те, що не буде цього регулювання, навпаки, буде стимулом для того, щоб там більш якісний продукт робити. Це по-перше, а по-друге, ну дуже важливо. У нас завжди, навіть по хлібу, який такий, ну може. Дещо менше конкурентний товар порівняно там з тими макаронами. Навіть там був дуже велика конкуренція. І коли і хліб, він ну, дійсно соціальний продукт. І завжди виробники знаходили спосіб дати своєму клієнту, своєму споживачу той самий хліб, який йому потрібен. Якщо там пенсіонери не можуть собі купувати там, я не знаю, дорогий хліб, то виробники їм цікаво продавати їм якийсь там, не знаю, недорогий хліб в маленьких упаковках. Тобто люди без хліба не залишаться.
Ну, люди буде не залишаться, та, слава Богу. Та? Але от тут, можливо, я так з іншого боку спробую зайти до цієї проблеми. Що мені кидається у вічі? Що у нас вимиваються дешеві сорти продукції. Так? Тобто, можливо, от коли було держрегулювання, все-таки була якась квота на виробництво цього простого або ну там умовно дешевого хлібу. Виробникам, можливо, цікавіше щось туди додати і продавати вже дорожче. Та? Розумієте? І, можливо, насправді не відбудеться номінального подорожчання, але просто от не буде таких сортів.
Ні, дивіться, навпаки. Ну, все навпаки, не було такого квотування. Тобто, якщо воно і було, то на якихось там домовленостях там конкретних мерів з конкретними
так,
виробниками.
Так, саме так.
Вони так само можуть домовлятися, ну, тобто, нічого не змінилося. От. Але ну, не було ніякого легального інструменту заставити виробників, вимусити виробників виробляти те, що їм невигідно. І вони це компенсували там якось і таке інше. Зараз є, ну, наприклад, як забезпечити цим дешевим хлібом. Ну, є приклад Києва, де є ця мережа там, соціальних... Там,
Київ хліб, здається.
Київ хліб, де вони продають цей невеликий хліб. Тобто вони... що, ну, яка там угода, що ми вам даємо площадку, де ви продаєте, але ви нам поставляєте там скільки-то там дешевого, і все остальне ви можете там заповнити полиці іншим. І, ну, ця домовленість, вона працює, бо Київхліб дає їм сервіс, ну, тобто міська влада дає їм сервіс для цих виробників. Якщо цього не буде, ну, не буде, значить, цієї мережі, не буде цього речага, але він є. От, і точно так же може бути в інших регіонах, там може бути інші якісь домовленості. Ну, тобто нічого не заважає це робити. Більш того, я ще раз кажу, виробники зацікавлені в об'ємах. Їм цікаво, бо це ефект масштабу, це здешевшує там і робочу силу, і закупки, і таке інше. Їм цікаво продавати цей дешевий хліб. Дуже цікаво. Ну.
Хотіла запитати, у постанові, яка вводилася минулого року як експеримент, принаймні так розповідав в нашій студії рік тому Максим Нефьодов, йшлося про скасування держрегулювання на зовсім не соціальні групи товарів, наприклад, як різноманітне австралійське м'ясо і таке інше. Як ці речі потрапили взагалі в список регульованих продуктів?
А справа в тому, що там було так дивно сформульовано, що, наприклад, там було написано просто макарони. Просто макарони. І, ну, любі італійські макарони, українські макарони.
От,
там,
я щось не помітила, щоб держава регулювала ціни на італійські макарони.
Ну, так це ж, ну, це ж питання цього ефективності регулювання. І там було написано говядина, чи там якась там телятина. От, і це, ну, і імпортна, і наша, і австралійська, і українська, і там і рога, і копита, там, ну, і все інше, там, курятина, ну, і таке інше. Тобто воно так було сформульовано, що це і були і імпортні, і наші, і там, і еко, і просто якісь там самі дешеві. Ну,
а зараз як буде?
А не буде. Просто не буде регулювання. Ну, нарешті.
Ну, це тобто, таке радянське тобто, що ми з вами констатуємо, що не його не було раніше і не буде тепер.
Його воно номінально існувало, фактично воно не діяло. Зараз оцей бюрократичний тягар, який все ще був на підприємствах, його убрали. Тобто убрали цю корупційну складову, яка була присутня завжди, коли там потрібно носити великі стоси паперів до якогось чиновника там місцевого, або там коли інспектор приходить. Тобто увесь цей адміністративний мотлох і цей там радянський атавізм, він просто пішов нарешті на свалку.
А, власне, чи не боїться уряд от якраз такої лавини коментарів, де будуть звинувачувати уряд у тому, що відбувається, як це називається, пенсіонер оцит, так, ну і що скасуванням тобто, цін на продукти. Та, власне, маніпулювання цією темою, воно вже починається, як на мене.
Ну, ти ви такі страшні слова кажете, я таке перший раз бачу.
Так, я вже просто зустрічала це в Фейсбуці.
Це, ну, це гра на упередження, щоб цього не сталося.
Рішення виважено. Є усі там аргументи, є усі розрахунки, тобто воно обґрунтоване. Тобто, ну, якщо б це рішення було, ну, якесь там волюнтаристське, то, ну, можливо, треба було б там боятися чи цього, але воно дуже-дуже обґрунтовано. Це по-перше. По-друге, ну, завжди будуть критика, і там навіть саме гарне рішення, яке там робиться у Фейсбуку, якщо почитати, усі там незадоволені. Це, ну, це факт, ну, тобто це плюралізм, там це, ну, може навіть і добре, що є якийсь фідбек. А, ну, по-третє, є плани там розробити там концепції, як нормальним образом впливати на ціни, нормальним чином якимось це робити. Бо це можна робити через там попит, через пропозицію. Тобто, або там можливо якось там робити продуктову субсидію, як це робиться там в окремих країнах, чи вплив на виробника, який може там здешевшення через якісь там чи субсидії, чи кредитування, так і таке інше. Тобто зараз є спроби там напрацювати ці працюючі механізми впливу на ціни. Тобто,
друзі, з нами в ефірі Дмитро Романович, радник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Ви вже почали про це говорити, як, наприклад, в Європі. От якщо є те, що ми називаємо соціально незахищені люди. Ну, от вони є, ну, скрізь, в кожній країні вони є. Тут питання в пропорціях, яка їхня кількість, так? І тут от знову, чи буде запущено цей механізм субсидіювання? Мені вже незручно про це питати після всіх цих субсидій на комунальні послуги. От, але чи от ви бачите потребу і робити і такі продуктові субсидії? Як ви вважаєте?
Ну, це питання буде вивчатися, тобто не можна зараз сказати, буде, не буде, таке інше, але ну, це буде напрацьовуватися. Я загалом не бачу потреби саме там в якихось конкретних продуктових субсидій, ну, попередньо. Ну, загалом краще ну, просто там монетизувати пільги, от, бо там люди получають пільги на користування транспортом, а багато з них не користуються транспортом. І отримати ці гроші
так, може, і пільги налом,
це
на
було б, мабуть, краще, бо вони б використали їх там на купівлю хліба чи чогось необхідного, а не на там транспорт, який їм не є необхідним. І ну, загалом зараз там відбувається і ну, відбулося, і продовжує відбуватися там історія з підвищенням пенсії, загалом там соціальних стандартів. Є програми там, наприклад, по доступних ліках, які там здешевшують доступ людей там до ліків і зменшують їх витрати, що дає їм можливість оці різницю використовувати на там інші потреби, як то, наприклад, продукти харчування. Тобто зараз йде загальне зростання доходів, там буквально вчора бачив статистику, що там з цього ну цей рік там реальне зростання там майже 20%. От і це дуже гарний результат.
Я просто, ви знаєте, мене трошки напружує. От я вчора слухав прем'єр-міністра Гройсмана, який приблизно ті ж тези. У нас іде зростання, все зростає, все в країні росте. Ви зараз цілих 20% назвали. Це карколомне зростання 20%. Коли там уряд говорить про 1-2%, я ще це можу якось зрозуміти, тому що уряду потрібно щось говорити і пояснювати українцям. Ну, 20%.
Ну, дивіться, насправді підвищення мінімальної заробітної плати, воно зіграло. І було наприкінці минулого року підвищення пенсії. І воно там буде продовжуватися цього року. Ну, такі плани є, вони заложені в бюджеті. Тобто це зростання дійсно є. Дійсно, якщо порівнювати з тим, що було там до кризи,
ви про мінімальну зарплату маєте.
І мінімальна зарплата, так, зарплата. Вона зіграла там. І підвищення пенсії, зіграла.
Але пропорційно зросли і податки. Ну, і ми говоримо з вами про певні інфляційні процеси, і про те, що зростають такі ціни на ті ж самі продукти. Тут, ну, це питання до загального рівня життя, але просто мене здивувала цифра зростання прибутків на 20%.
Ні, прибутків. Там є зростання реальних доходів.
Реальних доходів на 20%? Да. Слухайте, це 1/5.
Це середня.
Це величезна цифра. От, це точно дивіться. Прораховано урядом, що так сталося?
Дивіться, справа в тому, що ми порівнюємо з тим, як було там 2-3 роки тому. Порівняно з тим, як було 2-3 роки тому,
ми щодня ходимо в магазини і на своїй шкірі. Нам же ніхто продукти в холодильники не приносить. Правильно? Ми живемо в цьому світі, ми живемо в нашій країні. Ми нормальні люди. Ну, і якби бачимо загальну картину. Мені здається, що це ну, якби от дуже оптимістично ви зараз радісно намалювали картину.
Це дані аналітичного центру, який я вчора бачив, який макроекономічний обзор випускають.
Статисти пишуть, так. Зрозуміло.
Пане Дмитре, от ще раз на сам кінець нашої розмови. Отже, скасування держрегулювання цін, воно не вплине.
Ні.
А якщо все ж таки буде певне підвищення, от як буде уряд реагувати чисто на рівні проговорення? Адже звинувачення будуть лунати.
Ще раз повторюю, зараз напрацьовуються робочі механізми впливу на там, скажімо там, цінову стабільність.
Uh-huh.
Реально держава може впливати на ці ціни, або через попит, або через пропозицію. Попит – це більше грошей, які є у людей, можливо, таргетовано, можливо, через загальне зростання економіки. А по-друге, через пропозицію. Тобто, якщо є там дефіцит, наприклад, сахару, то у держави, наприклад, є якийсь запас цього цукру, і воно ціни зростає, вона збиває ціни з держрезерву. Потім, коли ціни падають, вона закуповує і має якийсь резерв, щоб потім. Зараз ці механізми, вони напрацьовуються. Я вважаю, що там через декілька, за якийсь період вийдемо на це рішення, воно буде запропоновано.
Дуже дякуємо. Дмитро Романович, радник міністра економічного розвитку і торгівлі, у ранковій хвилі на громадському радіо.